Ve Spojených státech pokračují demonstrace, jakou roli v nich hrají tamní duchovní, uslyšíte za chvíli. Počet antisemitských projevů vzrostl v České republice loni na dvojnásobek oproti roku 2018. Úbytek zahraničních zájemců zaznamenali v souvislosti s koronavirovou pandemií také prostory, které nabízejí kláštery nebo zrekonstruované fary. Dá se čekat větší zájem Čechů o duchovní cestovní alternativy. To a mnohé další právě teď ve Vertikále na Českém rozhlase Plus. Dobrý den vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Už druhý týden pokračují ve Spojených státech demonstrace. Vlnu protestů vyvolala smrt Afroameričana George Floyda, který zemřel po brutálním policejním zákroku v pondělí 25. května. K demonstracím i rasismu ve Spojených státech amerických se vyjádřil i papež František. Roli duchovních v neklidných časech, kdy se některé ulice amerických měst mění takřka v bojiště, probereme s redaktorkou Magdalenou Trusinovou. Vítej ve vysílání.
Dobrý den.
Zapojují se američtí kněží přímo do demonstrací?
Ve Spojených státech jsou stále zavřené kostely. Skutečně američtí duchovní nebo řádové sestry a bratři se do demonstrací zapojují. Většina z nich se zapojuje do těch pokojných, těch, které ve zprávách neuvidíme. Hlavně přímo v Minneapolisu, kde zemřel při policejním zákroku George Floyd. Některé kostely se změnily úplně v pohotovosti, kde zdravotníci ošetřují demonstranty. Členové některých církví poskytují lidem krizové intervence, psychologickou pomoc a také se v kostelích redistribuuje jídlo. Lidé do nich mohou jednak jídlo donášet a také se ho tam mohou vyzvedávat. Třeba v Minneapolis jsou zavřené obchody, někteří mají kvůli nepokojům, které tam v posledních dvou týdnech byly, hlad a podobně. Od pastorů a kněží potom zaznívají opakované výzvy k nenásilným protestům. Ale zaznívá i pochopení pro žal a také pro hněv Afroameričanů. A mnoho farářů také odsoudilo policejní násilí. Teď od čtvrtka se konají také vzpomínkové smuteční sešlosti a i tam mají samozřejmě duchovní své místo. Ke kuriozní situaci došlo v pondělí ve Washingtonu. Naproti Bílému domu tam stojí kostel svatého Jana, patří americkým episkopálům a prezident Donald Trump si chtěl nechat udělat fotku s Biblí v ruce, ideálně s kostelem v zádech, jenže tam bohužel probíhala zrovna pokojná demonstrace, která ho mimochodem vyzývala k tomu, aby neeskaloval současné násilí a nepodporoval policejní brutalitu. Prezident na demonstranty poslal policii, nechal je rozehnat slzným plynem a washingtonská episkopální biskupka Marian Badiová, do jejíž diecéze kostel spadá, se potom pro americkou televizi CNN vyjádřila, že je tím zákrokem otřesená a že prezident opravdu není proslulý tím, že by v neděli chodil do kostela a už vůbec ne do tohoto konkrétního.
This was a charade that in some ways was meant to bolster a message that does nothing to calm the soul and to...
Byla to šaráda, měla svým způsobem jen posílit prezidentův vzkaz, který rozhodně ani nepřináší klid do duše, ani neuklidňuje národ, že i z téhle situace se můžeme vzpamatovat. A to je něco, co bychom od prezidenta teď potřebovali slyšet. A tento týden vznikla mimochodem ještě jedna fotka, tentokrát šlo o prezidentský pár a připomeň, že první dáma Melanie je římskokatolická věřící. Nechali se vyfotit před památníkem papeže Jana Pavla II. To zase pobouřilo washingtonského arcibiskupa Wiltona Gregoryho. Ten mimo jiné podotkl, že papež Jan Pavel II. Bojoval proti komunismu a za lidská práva a důstojnost a že by určitě neschvaloval použití slzného plynu a síly proti pokojným demonstrantům. Komentátoři se shodují, že je neobvyklé, že Gregory, první washingtonský černošský arcibiskup, se vyjadřuje takhle ostře a zároveň adresně. Američtí katolíci se obvykle k dané problematice vyjadřují trochu jakoby ze široka a ne přímo k jednotlivým aktérům.
Zůstaňme u katolíků. Můžeš připomenout hlavní body papežova poselství do Spojených států?
Obrátil se na věřící během své pravidelné středeční audience, označil rasismus za hřích, zároveň připomněl slova amerického arcibiskupa z Los Angeles Joseho Gomeze, že násilím se nedá nic získat, ale že se jim dá mnoho ztratit.
Non possiamo tollerare né chiudere gli occhi
Nemůžeme tolerovat nebo ignorovat rasismus a vylučování a přitom se tvářit, že bojujeme za posvátnost každého lidského života. Připomeňme, že v USA je velmi silné křesťanské pro-life hnutí, které se staví proti umělému přerušení těhotenství. Část tohoto hnutí je zakořeněna u evangelikálních křesťanů a právě o jejich podporu se prezident Donald Trump hodně opírá při své snaze o znovu zvolení.
Chci se zeptat přímo na tu oběť policejního násilí ve Spojených státech. Byl sám George Floyd věřící?
Podobně jako prezident, ani George Floyd nechodil pravidelně do kostela, ale rozhodně se nebál křesťanských skupin a jejich sociálních projektů a spolupráce s nimi. On je zval, ještě když žil ve vyloučené lokalitě v Houstonu. Pomáhal jim, byl důležitá postava ve své komunitě, to znamená, když se za někoho postavil, zaručil, tak ten člověk měl potom do té komunity snadnější přístup. Jeho kamarád z té doby připomínal, že když se dělali křty pod širým nebem uprostřed sídliště, Floyd nosil i 30 židlí za ráz, že pomáhal stěhovat obrovské vany nebo spíše bazény, ve kterých ty křty probíhaly. Floyda opravdu v Houstonu respektovali. Jeden z pastorů, kteří přímo s ním spolupracoval, vzpomíná, že Floyd chtěl, aby se mladí místo válčení gangů věnovali Bibli. A je fakt, že existuje snímek, na kterém Floyd třímá Bibli v ruce, stojí uprostřed skupiny věřících Afroameričanů. A možná právě tenhle snímek přiměl prezidenta, aby se také nechal z Biblí vyfotit.
Předpokládám, že všichni církevní představitelé ve Spojených státech amerických smrt George Floyda odsoudili, nehledě na denominace. Liší se nějak reakce na protesty a nepokoje, které na mnohých místech přecházejí v rabování.
Syn baptistického pastora, harvardský filozof Cornel West, označil současnou situaci ve Spojených státech za neúspěšný sociální experiment a k demonstracím řekl:
I thank God that we have people in the streets. Can you imagine this kind of lynching taking place?
Děkuji Bohu, že lidé vyšli do ulic. Dokážete si představit, že by došlo k podobnému lynči a lidé by byli lhostejní, že by nedělali nic? Jinak katolíci se ústy americké biskupské konference nechali slyšet, že podporují, jak se od nich ostatně očekává, nenásilné protesty. Nicméně události posledních, teď už vlastně dvou týdnů, označují ve svém prohlášení za budíček, který má všechny upozornit na přetrvávající rasismus, který pustoší zemi jako mor. A mimochodem biskupové vyjádřili porozumění těm, pro koho nenásilné demonstrace nejsou dost. V jejich prohlášení čteme: příliš mnoho komunit v této zemi cítí, že jejich hlasy nejsou slyšet. Jejich stížnosti na rasismus se neřeší a my neděláme dost proto, abychom jasně řekli, toto smrtící jednání jde proti etice evangelia, evangelia života.
Prezident Donald Trump má blízko k americkým evangelikálům. Jak reagují na nepokoje oni?
Americká národní evangelikální asociace vydala prohlášení o rasové rovnosti. Opírá se přitom o Bibli, kde se mimochodem pojem rasa nevyskytuje. To je samozřejmě mnohem pozdější pojem, ale to nechme stranou. Zajímavé je také vyjádření muslimů, konkrétně minnesotského imáma Asada Zamana, který v reakci na smrt George Floyda policii navrhl několik reforem a také připomněl, že podle učení Koránu zachránit jeden lidský život znamená záchranu celého lidstva. Baptisté, nejpočetnější protestantská církev ve Spojených státech, poukázali, že biblické učení jde přímo proti nespravedlnosti a proti zneužívání mocenského postavení a síly. Takže i tady lze číst mezi řádky kritiku policejních zásahů proti demonstrantům.
Tolik kolegyně Magdalena Trusinová, díky a naslyšenou.
Přeji příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.
Skoro 700 antisemitských incidentů zaznamenala loni Federace židovských obcí v České republice. Projevy nenávisti se nejvíce objevují na internetu a sociálních sítích. Ve vertikále teď zdravím tajemníka Federace židovských obcí Tomáše Krause. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete popsat charakter o něch projevů nenávisti na internetu?
V těch 700 případech, které jsme zaznamenali, tak se dá najít prakticky všechno možné. Jsou tam jak takové ty přežité stereotypy, které známe prakticky z historie, o kterých jsme si mysleli, že už se s nimi nebudeme setkávat, ale jsou tam i případy takového takzvaného nového antisemitismu, který vlastně takovým průvodním jevem konfliktu na Blízkém východě, toho izraelsko-palestinského konfliktu. Takže jsou tam záležitosti, které kladou za vinu Židům prakticky veškeré nešvary, se kterými se v současné době společnost potýká, a až po některé případy, které jsou velice specifické.
Počet antisemitských projevů vzrostl na dvojnásobek oproti roku 2018. Čím si to vysvětlujete?
Tak částečně to může být s tou metodologií, kterou jsme tak trochu zdokonalili, takže oproti těm předchozím letům, kdy jsme se spoléhali vysloveně na otevřené zdroje a na to, co nám kdo nahlásí, tak teď sami vlastně vyhledáváme pomocí některých i počítačových programů klíčových slov a tak dále. A pravděpodobně to souvisí ale také s určitou politickou situací, nemyslím jenom u nás, protože tady je třeba říct, že jakkoliv titulek, že vzrostl ten počet incidentů na dvojnásobek, je alarmující, tak ta absolutní čísla zase tak strašná nejsou, protože 700 případů za rok svědčí o neustále poměrně nízké úrovni antisemitismu v naší zemi. Já jenom na dokreslení vždycky říkám, že jedna moje kolegyně z nejmenované evropské země mě řekla, že 700 případů ona registruje denně. Takže ono je to všechno tak trochu relativní. Nicméně ten nárůst samozřejmě svědčí o určitém trendu a z toho budeme vycházet.
Kromě projevů na internetu zaznamenali jste třeba i fyzické útoky nebo útoky na majetek?
Právě že v letošním, tady respektive v tom roce 2019, který popisujeme v této zprávě, nikoliv. To je dokonce pokles oproti těm minulým ročníkům. Fyzický útok nebyl zaznamenán ani jeden. Poškození majetku bylo, myslím, ve třech případech a pouze 6 případů takového toho obtěžování a takového jednání, které dáváme do kategorie obtěžování.
Museli jste podávat nějaká trestní oznámení?
My jsme podali trestní oznámení v loňském roce, podali jsme několik trestních oznámení i v roce letošním, což se objeví samozřejmě až v té výroční zprávě za rok 2020, ale bylo jich pouze pár a byly to takové ty mediálně známé kauzy typu naše vojsko a jedovatá houba a tak dále.
Vy už se to trochu naznačil, ale jak jsme na tom s antisemitismem v porovnání s jinými zeměmi?
No právě je to poměrně nesrovnatelné, protože stále u nás se objevují tyto případy ve velmi nízké míře oproti státům, ale tady je třeba říci, že jak na východ, tak na západ od nás, možná na západ ještě trochu více, především v těch frankofonních zemích máme statistiku, která je skutečně alarmující. A pokud bychom měli vysloveně se bavit o aktuální situaci v současné době, to znamená jsme v roce 2020 v polovině, tak víme, že se objevují věci, které jsou naprosto nehorázné, především tedy v západní Evropě, které v takové formě konspiračních teorií dávají dokonce za vinu pandemii koronavirovou Židům a Izraeli, což je naprosto nehorázná věc.
Jakým způsobem se proti tomu antisemitismu stavíte? Jakým způsobem se ho snažíte nějak potřít?
No, já už jsem mluvil o tom, že máme určitou strategii, kterou se snažíme prosazovat. Začali jsme v loňském roce, my jsme začali prakticky už poté, kdy v českém prostředí, v českém parlamentu, v obou komorách byla přijata definice antisemitismu, bylo to v lednu loňského roku, a od té doby se snažíme prakticky postupovat ve dvou liniích. Jednak je to určitá represe, vy jste mluvil o těch trestních oznámeních, ale my se snažíme také trochu o změnu legislativy, aby některé jevy byly postižitelné, například komerční prodej. A to trestní zákonodárství je jenom jedna součást. My především budeme dávat důraz na vzdělávání a to už jsme začali i v rámci ministerstva školství.
Říká tajemník Federace židovských obcí v České republice Tomáš Kraus. Díky za rozhovor a přeju vám hezký den.
Já také. Děkuju a nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Specialista na čtení lidského genomu laureátem Templetonovy ceny, až 2 milionové odškodné pro oběti sexuálního násilí v Německu a válečné výbušniny pod podlahou kostela ve Velkém Meziříčí. Takové události přinesly uplynulé dny. Aktuální dění teď shrneme s Nadeždou Hávovou. Hezký den.
Dobrý den.
Augsburské biskupství zaplatí jednotlivým obětem sexuálního zneužívání odškodné ve výši až 75 tisíc eur. V přepočtu jsou to tedy téměř 2 miliony korun. Jak bude odškodné obětem vyplácet?
Augsburské ustanovení předpokládá jednorázové platby, které mohou být v závislosti na závažnosti případu až kolem 25 tisíc eur. Možné jsou ale také měsíční platby, a to do maximální úhrné výše 75 tisíc eur. Diecéze ujistila, že zdrojem pro odškodné má být výběr církevních daní, ale mají být použity výhradně prostředky biskupského stolce.
V Německu ale nejde o první případ, kdy se za zneužívání začalo vyplácet odškodné.
Je to tak, jako první bylo Freiburské arcibiskupství, které stanovilo konkrétní přísliby plateb obětem zneužívání.
Do čela arcibiskupství ve francouzském Lyonu chce žena Anne Supas. Z jakých důvodů kandiduje?
73-letá teoložka se zasazuje o práva žen a já jenom v úvodu vlastně připomenu to, že na post arcibiskupa se kandidovat nedá. Papež arcibiskupa jmenuje. A tahle teoložka tvrdí, že se nominace nových adeptů na lyonský stolec odehrávají podle starých modelů. Ona kritizuje intelektuální lenost, jež opakuje takový mechanismus výběru nového arcibiskupa a nepromýšlí přitom výzvu papeže Františka na oddělení vedoucích pozic od svátostné služby. Takže Anne Supas je vlastně bez šance stát se francouzským nebo stát se lyonským arcibiskupem.
Jak dlouho je lyonské arcibiskupství bez vedení?
V březnu odstoupil monsignor Barbarán. On chtěl odejít už v loňském roce, kdy vyšlo najevo, že zatajoval sexuální zneužívání mladistvých, jehož se dopouštěl jiný kněz. Jenomže papež František tehdy jeho demisi nepřijal a jeho opětovné žádosti vyhověl teprve teď.
Zatímco se předminulý týden odehrával ve Spojených státech amerických boj o mezi zdravotními experty a zastánci rychlého otevření kostelů, dorazila zpráva o novém laureátovi prestižní Templetonovy ceny. Získal ji Francis Collins. Přibliž nám jeho osobnost.
70-letý Collins je americký genetik, je to taky ředitel státní agentury Národní instituce zdraví a je známý jako vedoucí projektu čtení lidského genomu. V projektu byly přečteny asi 3 miliardy písmen DNA a Collins je křesťan, který se angažuje ve věci integrace víry a vědy. Bezprostředním důvodem pro udělení téhle prestižní ceny bylo Collinsovo úsilí nalézt léčivo pro nový typ koronaviru.
Vatikánská muzea a letní papežská rezidence v Castel Gandolfu se otevřou lékařům, zdravotním sestrám a dalším členům nemocničního personálu v příštím týdnu zdarma. Co má tohle gesto naznačit?
Má to být výraz díků italským zdravotníkům a zároveň taky symbolizuje propojení umění a medicíny, tedy dvou oborů, které pečují o člověka v jeho celistvosti.
Papež František také podpoří dobročinnou aukci ve prospěch severoitalských nemocnic a daruje k prodeji některé své osobní věci. Jaké?
Například to bude závodní kolo, které dostal před 2 lety od slovenského mistra světa v silniční cyklistice Petera Sagana. Kolo v oficiálních barvách Vatikánu, tedy bílé a žluté, se bude dražit na portálu charitystars.com a to 8. června.
A zajímavost na závěr, při opravě podlahy kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí našli brigádníci asi 13 kilogramů výbušnin, většinou válečné německé. Je to překvapivý nález?
No, ani ne. V kostele už totiž dřív našli samopal. Výbušniny se našly pod podlahou ve věži v místech, kde se nachází měch varhan. A varhany v kostele právě procházejí generální opravou. Součástí rekonstrukce byla i výměna podlahy napadené červotočem. A brigádníci nejdřív pod rozebranou podlahou našli několik a ty další potom odkryl pyrotechnik. Z etymologie bylo naprosto jasné, že se jedná o nálože s dynamitem.
Taky tyhle aktuality jsme zaznamenali ve Vertikále tento týden s Nadeždou Hávovou. Hezký den.
Pěkný den.
Podobně jako řeholnice se nevdávají a svůj život zasvětili Bohu. Stav zasvěcených panen existoval už v počátcích křesťanství. Katolická církev tento obřad obnovila před 50 lety. V České republice přijala jako první toto zasvěcení Maria. Dobrý den.
Dobrý den. den.
Jak se člověk stane zasvěcenou panou? Jaké jsou podmínky pro to?
Podmínky jsou, jak už jste řekl, aby ta žena nebyla vdaná, a to ani nikdy v minulosti, což je třeba rozdíl oproti řeholnicím, vlastně aby svým životem k tomu směřovala, aby veřejně neprovozovala činnosti, které jsou v rozporu s panenským způsobem života. A samozřejmě musí být osobnostně zralá.
Proč vy jste se rozhodla pro tenhle způsob života?
Já jsem vlastně už celou dobu nějak směřovala k tomu, že bych chtěla žít život zasvěcený Bohu. Ve svých 21 letech jsem v přítomnosti svého zpovědníka vyjádřila tohleto rozhodnutí a věděla jsem, že pro mě není život v komunitě, že bych chtěla sloužit církvi na tom místě, na kterém jsem, a vlastně jsem víc nevěděla. To zasvěcení, které jsem přijala na začátku 90. let v téhle zemi, do té doby bylo neznámé. Tehdejší pražský arcibiskup potom začal pátrat a přivezl z Říma latinský obřad, který se překládal do češtiny a pak tady na mě byl aplikován.
Jaký je rozdíl mezi životem zasvěcené pany a řeholnice? Vy jste trochu naznačila, že nežijete ve společenství.
Ano, to je vlastně takový nejviditelnější rozdíl. Řeholní sestry žijí v komunitě, mají svoji hierarchii, své představené, a my žijeme vlastně jednotlivě a podléháme přímo diecéznímu biskupovi a zůstáváme ve svém prostředí, vykonáváme práci ať už pro církev, anebo jakoukoliv jinou, která tam není v rozporu s tím zasvěceným životem, může to být ve školství, ve zdravotnictví, v sociálních službách nebo kdekoliv jinde.
Obřad zasvěcení panen slaví 50 let výročí od obnovy. Jak to tedy vypadalo se zasvěcenými panami v minulosti?
Už v Novém zákoně v listech svatého Pavla je zmínka o ženách žijících v panenství. Takže vlastně od prvokřesťanských dob se ženy rozhodovaly pro život bez manželství, pro Boží království, proto aby mohly sloužit křesťanské obci. Postupně z praktických důvodů se tyto samostatně žijící ženy začaly sdružovat do společenství a postupně z toho vznikly právě ty řeholní rády. Zasvěcené pany žijící samostatně ve světě postupně většinou vymizely, taky proto, že třeba biskupové si nebyli úplně jistí, nakolik je možné jim poskytnout dostatečné zázemí a ochranu pro to, aby ten svůj život nebo to své rozhodnutí mohli žít bez nějakých velkých úkladů a nebezpečí. A teprve druhý vatikánský koncil uložil, aby byl obřad zasvěcování panem nově přepracován a přizpůsoben současné době.
Jak velký zájem je o tento způsob života v České republice nyní? Kolik tu máme zasvěcených panen?
Řádově asi 40 a řada žen je v přípravě. Ta příprava musí být dostatečně dlouhá, je řízena v každé diecézi samostatně podle společných hrubých směrnic. Doporučený věk pro přijetí panenského zasvěcení je mezi 30 a 50 roky. Ta horní hranice není stanovena, ale většinou tedy to bývá mezi těmi 30 a 50.
Říká Maria, která jako první toto zasvěcení přijala v České republice. Já vám moc děkuji za váš čas a přeju vám hezký den.
Vám taky krásný den.
První část Vertikály máme za sebou. Teď je tu čas na zprávy a po nich debata Veroniky Sedláčkové. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.
Celý svět, včetně Česka, stále žije ve stínu pandemie koronaviru a nevíme ještě, jak nás tahle zkušenost ovlivní do budoucna. Zdá se ovšem, že náš dosavadní životní styl se přece jen změní. A jak se zostřené vědomí smrtelnosti i týdny zavřené kostely podepsaly na současné náboženské praxi, tak i o tom bude za chvíli řeč. Jsem ráda, že moje pozvání přijali římskokatolický kněz jezuita, který se zabývá různými druhy duchovních cvičení, Petr Vacík. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky farář Českobratrské církve evangelické, taky člen dua Pastoral Brothers Karel Miller. Dobrý den.
Dobrý den. Vertikála.
Pánové, jak se na vás, jestli vůbec, projevila ta doba nouzového stavu, kdy kostely byly pro většinu lidí uzavřeny? Já tedy vím, že Petr Vacík je kněz a Karel Miller evangelický farář, ale přeci jenom změnilo vás to nějak? Cítíte to nějak, Karle?
Tak já jsem musel totálně překopat svoji práci, protože většinou jezdím buď to do školy, nebo mám nějaký katechetický hodiny, kážu po různých kostelech po Praze a teď najednou to nešlo. A tak jsme si prostě ve čtvrtek, kdy přišla ta zpráva, že kostely budou zavřeny, tak jsme si řekli, že musíme nějak pokračovat, že chceme, aby ty bohoslužby nějakým způsobem pokračovaly. Tak jsme tak hodně rychle zareagovali, nakoupili jsme potřebné vybavení a v neděli už jsme streamovali první bohoslužby z Dobinského sboru.
Tak nestreamovalo se jenom u vás, ale i jinde, a to i v katolických kostelích, ta otázka tu zůstává viset ve vzduchu i pro Petra Vacíka, jestli on nějak zaznamenal na sobě změnu.
No, my jsme usoudili, že nebudeme dělat přenosy ani záznamy bohoslužeb, ale že kolega můj šéf Tomáš Halík vyrobí na každý týden kázání.
To jste mu vyrobili pěknou práci.
Ve videoformě. On se sám nabídl. Dobrovolně vyrobil kázání a Martin Staněk, který vlastně tu farnost u Salvátora řídí a organizuje, tak připravil na každý týden vlastně takový návod na domácí bohoslužbu, tak aby ty lidi si sami mohli sahnout po nějakých textech a měli vlastně v tom čase, který si na to věnují, možnost se tomu věnovat nějakým jako systematičtějším způsobem a dělat samozřejmě experimenty a vědět týden od týdne nebo i den ode dne, co se doma dělat dá, protože doma se dá dělat prakticky všechno. A mě osobně, já jsem se na to strašně těšil, když to vypadalo, že dokonce se bude zavírat Praha, tak jsem odjel do Kolína, do kláštera, který mám na starosti a tam jsem říkal, tak pokud mám být někde zavřený, tak radši v Kolíně, v klášteře.
A proč ne v Praze?
To, že v Praze je dost jiných a kdo bude vyvážet popelnice na ulici a podobně. Je tam dost práce, kterou můžu dělat. A čekal jsem samozřejmě tu velikou vlnu, na kterou se ale pravděpodobně zeptáte toho, co budou ty lidi teď potřebovat, jak na tom budou psychicky, jak na tom budou duchovně, jak na tom budou zdravotně, jestli mi teda budou volat k těm umírajícím, k těm lůžkům, anebo co vlastně.
Byl jste připravený to dělat a volali?
Nevolali. Volalo mnohem méně lidí, než mimo karanténu a byli všichni v klidu.
Nebáli se.
Nebáli se, žádná panika, v podstatě říkali, hele, já jsem konečně doma, to je taková nádhera. Já si teď umyju ty okna, vytřídím si knížky, začal jsem číst, samozřejmě začali píst chleba, jo, a podobně. Takže ty domácí bohoslužby pro mě jdou ruku v ruce s tím doma pečeným chlebem a s tím mírným úklidem a nějakým odpočinkem až na výjimky, který řekli, hele, všichni mají uklizeno, upečený chleba, já nemám nic.
Karle, měl jste podobnou zkušenost, že se na vás lidé neobraceli s tím, že by se báli, nebo naopak?
No, já mám na starosti v Praze mládež, tak já jsem jim asi během prvních dní napsal, jestli něco nepotřebují. Oni říkali, ne, jsme doma, uklízíme, pečeme chleba, někteří cvičej. Ale snažili jsme se jako mládež jako nabídnout pomoc nějakým starším generacím, tak jsme natočili taky jako video, kdyby náhodou to chtěl někdo sdílet, potřeboval pomoc, takže by se na nás může obrátit. Propojili jsme se s naší diakonií a pak si myslím, že ani nebylo jako potřeba realizovat, protože ty první týdny si ty seniori všechno zahystili sami, měli zásoby a ani nás moc nepotřebovali.
Vypadá to, že se čekalo na krizi, která nepřišla?
No, nevím, asi mohlo to být mnohem horší. Mohlo to být mnohem horší, no. Co se týče teda naší církve, tak ta se tak nějak jako zmobilizovala taky a začaly se předávat různé úvahy na SoundCloud Českobratrský církve evangelický. Spousta farářů probudila kreativitu, některý to teda paralyzovalo, ale některý to prostě úplně probudilo a začali dávat taky domácí pobožnosti, natáčet své kázání jako audio a asi, nevím, třetina mých kolegů začalo něco točit na internet, což prostě bylo takový fakt vtipný a překvapivý.
Máme tady internet jako médium, skrze které se lidé dostávali do kontaktu s bohoslužbami nebo se svými faráři či kněžími v rámci nějakých kratších promluv. Nemuseli to být přímo bohoslužby. A myslíte si, Petře, že lidé zjistili, že, jak jste před chvílí sám řekl, se dá vlastně všechno dělat doma, že nemusí do těch kostelů chodit?
Přechodně se dá všechno dělat doma. Všechno se dá vyzkoušet doma. vlastně i ty Velikonoce, já jsem v jednom takovém impulzu, o který mě požádali, tak jim nahrál taky něco a tam byla rada, která měla nadpis Velikonoce konečně podle svýho. No, říká, no umýjte si vzájemně nohy. No, udělejte si tu poslední večeři, prostě udělejte si pořádnou večeři, sedněte si tam, jo, a dejte jaksi volný průchod svojí duchovní improvizaci, intuici, který jsou zdraví. Jo, jestliže člověk zdravě chodí do kostela, tak když pak nejde do kostela, tak to, co udělá doma, bude taky zdravý. Pokud chodím do kostela blbě, tak to, co budu dělat potom doma sám, bude taky blbost.
A nemůže se stát, že teď lidé spíš si řeknou, já vůbec kostel nepotřebuju, je mi líp doma, udělám si to podle svého, nejen o Velikonocích, možná někomu bude připadat i lepší, že se může modlit bez toho v uvozovkách faráře, kterého nemusí.
Já si myslím, že naopak ty naše streamované bohoslužby se dostaly ke spoustě lidí, kteří do kostela normálně přijít nemůžou, že jsou buď to upoutaný na lůžko, nebo už nedojdou kvůli schodům. Nebo by je to třeba ani nenapadlo. A takový ty lidi, co prostě chodí na faráře, tak v Praze to můžou obcházet, jak chtějí, jinde to mají trošku horší, ale jestli chodí na faráře, tak nevím, jestli to dělají správně. Mají tam chodit za něčím jiným, než za tím konkrétním farářem.
Ale ten mluví, člověk, který jim zprostředkuje Boží slovo při bohoslužbě, je pro ně důležitý to zase, nebo by měl být, nebo ne? No, říkáte, tak, nechodit jo. Na faráře, ale tak ano, lidé si vybírají i podle toho, kdo jim souzní v tom výkladu.
Tak my jsme nějaký prostředníci, já rád říkám, že jsme takový trouby boží, který to jako nějakým způsobem hlásají a někomu to rezonuje víc, někomu míň a myslím si, že dobře, že mají na výběr lidi.
Takže se nebojíte, že by se kostely vyprázdnily nebo zůstaly prázdnější po tom, co lidé zjistili, že nebo mohli zjistit, je tolik nepotřebují?
Já musím říct, že za sebe, já jsem strašně rád, když tam nějaký lidi pak zase byli, že jsem nějaký konečně viděl, protože já fakt do kostela chodím i za těma lidma a za tím společenstvím. A myslím si, že tohoto nám kostel nevyprázdní. Jako internet rozhodně ne.
Ne. Petře, vy jste v jedné své promluvě, která byla šířena po internetu v rámci podcastového projektu u Ambonu, řekl, že když jsou lidé nespokojení s tím, co slyší od Ambonu v reálu, tak mají taky vypnout zvuk. Taková rada, kromě těch mytí nohou na Velikonoce, které jsme si každý udělali, jak jsme chtěli. Ale jde to vůbec? Není to třeba taková rada k tomu nějak to tam přežít a vlastně ne úplně rádi?
Vždycky se to přece dělalo. Dělá se to někde, prostě když jdete kolem kostela, tak někdo postává venku, někdo si během kázání jde zakouřit, jo. No protože tam má rodinu, ta rodina to tam zvládne, ale on prostě tohle konkrétní kázání od tohohle konkrétního nemusí. Tak jde ven, zakouří si, podívá se tam na louku a vlastně je to pro jeho duchovní zdraví pozitivnější, možná i pro tu rodinu, než kdyby tam zůstal a pak se o tom musel bavit s manželkou, nebo to musel nějak vstřebávat. Takže ten kreslený vtip, který říká, že manželka říká, tak těším se opět na bohoslužby v reálu, ale ta možnost vypnout během kázání zvuk mi bude chybět.
Nasvítila, myslíte, tato současná koronakrize nebo ten nouzový stav a doba zavřených kostelů problémy, které v církvi přetrvávají už delší dobu a které si třeba lidé měli čas uvědomit, když se modlili sami o sobě nebo si mohli vybírat třeba na tom internetu, koho budou poslouchat při bohoslužbách?
To samozřejmě není jenom církevní záležitost. Církev je jenom prostě jedna vrstva a máme všichni těch vrstev víc. Prostě týká se to politiky, týká se to naší životosprávy, toho, jak zacházíme se svým okolím. Prostě tahle ta samotka, která tady byla, nám, a dovoluju si to i doufat, pomohla víc rozpoznat, co vlastně mám dělat, co jsou zdraví priority, za čím jít a co už nechat bejt. Jo. Jak jedu v té setrvačnosti, že každý týden nebo každý den někde jsem a něco dělám, tak ta setrvačnost a pravidelnost jsou i ta železná košile, která mi to říká, musíš to dělat pořád dál. A když potom konečně můžu na 2 měsíce přestat, tak zjistím, že vyrostlo něco novýho a že něco z toho staršího už tam pravděpodobně pokračovat nebude. Ono se to děje i bez koronakrize dlouhodobě. Prostě to je přirozený vývoj, ale takovýhle zásah té samotky, té karantény, tu věc vlastně urychlil a přinese, myslím, v tomhle smyslu jedině dobrý věci.
Pokud jde o individuální zhodnocení toho, co jsme dělali špatně nebo dobře, když na to máme čas, myslím, zamyslet se nad tím, tak ano, ale může se to dít i na té úrovni církevní hierarchie, myslíte, Petře?
Já nejsem v církevní hierarchii.
Nejste, ale jste v církvi.
To hierarchie vyřeší.
A když se zeptám na Českobratrskou církev evangelickou, Karel Miller mi řekne, co, jaké problémy se mohly objevit líp nebo vyjevit líp, když lidé nemohli do kostelu. Pokud je člověk organizovaný v nějaké církvi, tak je součástí toho většího celku.
Tak já myslím, že asi mohlo vyjít víc na povrch, jako jak lidi máme, jako jak moc potřební máme lidi ve sborech a jak moc jsme třeba provázaní jako komunita. Jo. Přece jenom ty naše farnosti, sbory jsou jako menší než katolický, jo, a známe se asi přece jenom trošku líp v rámci toho společenství. Tak myslím si, že tam mohlo i dojít k tomu, že si ty lidi mohli začít víc pomáhat a že se o sebe víc zajímali. Ale já vám řeknu, že já to nevím. Já jsem v Praze v mládežnickém kostele. A v rámci těch mých jako kontaktů byli všichni víceméně v pořádku.
Tak dobře, řekněte mi vy, co ze své vlastní zkušenosti si myslíte, že jste vypoznal, že by se mělo změnit v tom církevním životě, který vedete vy.
Dobře, já myslím, že se církev uvědomila, že už je ve 21. století, aspoň to naše, a že máme používat internet a že internet není zlo. A sice jeden kolega říká, že internet zabíjí církev, ale já s ním dost nesouhlasím.
A podle vás není internet zlo?
Ne, to je prostě nástroj, jako cokoliv jinýho. A záleží, jak ho použijeme. A myslím si, že i právě díky těm možnostem, který někteří lidi zavedli právě na naší ústřední církevní kanceláři, ty modlitby nebo úvahy farářů, tak je to nějaký si uvědomění, že můžeme i distribuovat to slovo, evangelium, i tím moderním způsobem, i skrze internet.
A máte práci přesvědčit starší ročníky v církvi o tom, že to, co říkáte, je pravda, že se to vyplatí podporovat?
Tak někdy to stojí hodně energie. No.
Jak to vysvětlujete někomu, kdo řekne, že internet zabíjí církev?
No, hodně těžko. Jako, já to teda vysvětluju, takže když řeknu, že třeba Pastoral Brothers mají zásah 100 000 lidí měsíčně, tak používám k tomu příměr jako plakátů, že 100 000 lidí projde kolem plakátu. 3 000 za ten měsíc lidi se, jako se nad tím usměje a 500 k tomu jako něco řekne. Jo, tak tohle to je jako okay příměr, který lze nějak, jako, na kterým to lze vysvětlit. Ale když začne mluvit jako tím facebookovým žargonem a sociálně síťovým, tak to nám nikdo nerozumí.
Hosty Vertikály jsou farář Českobratrské církve evangelické Karel Miller a římskokatolický kněz jezuita Petr Vacík.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Karel Miller před chvílí řekl nebo zmínil Pastoral Brothers, to je projekt, který je zejména aktivní na YouTube a kde oslovují s kolegou Jakubem Malým veřejnost, která má o to zájem a vysvětlují Bibli v takových krátkých videích, jenom tak na vysvětlenou, brzy se k tomu dostaneme. Vy jste zase, Petře Vacíku, během té koronakrize a nouzového stavu přispíval, tady už to bylo řečeno, do podcastového projektu u Ambonu. Myslíte si taky, že internet je to, co je teď na vzestupu a co pomůže církvi?
Já nestojím o pomoc internetu.
Nepotřebujete to?
Ne, ta věc, jaksi ta formulace, teď se jaksi neopírám do vás, ale jo, církev, ať už jakákoliv, my jsme tady s Karlem kolegové, kamarádi, prostě to není nějaká firma, která potřebuje nějakou dotaci podpořit půjčkou, nebo která potřebuje nějaký nástroj, aby se líp dařilo. Církev je prostor pro lidi, kteří to chtějí. Takže jestli něco podpořit, tak podpořit ty lidi. To znamená doprovodit je v tom, aby měli klid a pozornost, případně i nějakou metodu k tomu, aby zodpovědnějc, svobodnějc a krásnějc zacházeli s druhýma lidma, se sebou, se vztahem k Bohu nebo k tomu, co je přesahuje. Aby měli odpovědný vztah k přírodě. Tohle potřebuje pomoc. A ten internet tomu momentálně samozřejmě pomáhá, protože když si otevřu internet, tak je to tam samý článek o suchu a o mokřadech.
O bouřkách aktuálně.
No a o kvásku. A to jsou všechno dobrý věci, důležitý, jo? Protože tyhle informace lidem pomáhají a opravdu proměňují naše okolí, skoro bych řekl, na rozdíl od informací z politiky.
A to, co teď popisujete, jsou právě ta duchovní cvičení, která nabízíte v kolínském klášteře. Mimochodem, to je taky jedna dobrá zpráva posledních dnů, že se ho snad podařilo pro fungování nabízející právě spirituální duchovní cvičení podařilo zachránit, protože se ve veřejné sbírce na něj sebralo dost peněz, dokonce víc, než bylo třeba. To je dobrá zpráva. Tedy si myslíte, že právě tato cesta těch duchovních cvičení, Petře, je ta důležitá?
Jo, v nejširším slova smyslu ano. Pro někoho je podstatná, anebo je to dobrým nástrojem, třeba meditace. Někdo potřebuje chodit pravidelně do kostela, vidět se tam s těma lidma, pak jít na pivo a tam se podpořit. Někdo potřebuje přednášky a je mu pak jedno, jestli někam jede, nebo jestli si je prohlídne na internetu. Někomu stačí mít klid a knížky. Lidi, kteří jaksi chodí do Kolína meditovat různými způsoby, tak se zdá, že jim pomáhá právě když je někdo naučí a doprovodí v něčem systematičtějším. A nebo když jim pomocí nějakých těch velmi i starých a někdy i nových metod vlastně ukáže, že to, co intuitivně doma dělají, vlastně už je meditace a že to můžou trošku zalejt a že se o to můžou opřít, že tomu můžou důvěřovat a už to jede. To znamená, ty důležité věci jedou potichu a sami. My jenom tak, jako Karel říkal, jako ty trouby, jsme takový troubové, který u toho s praporkama stojí a ukazují ty směrovky k těm zásobám těch nástrojů.
Teď jsme se dostali k takovým několika polům, kde můžou lidé hledat v církvi svoje místo, tak tady Petr Vacík říká, jsou to možná duchovní cvičení, přednášky a tak dále. A pak to může být ten internet, kde najdou nebo poprvé se třeba setkají s něčím, jako je příběh z Bible. A zajímalo by mě, jak jste vůbec na to přišli, Karle, s kolegou, že jo. Budete dělat taková videa v rámci Pastoral Brothers.
Tak já už jsem na youtubering starý, jo, už tak asi o 10 let, než ti, jaký je průměr teďka.
Kolik vám je?
Já teďka 28 mi bude. Aha. Takže už jsme jako na
YouTube. Takže Kuba, už jste vysloužili youtuber.
Kuba už je starší ještě dokonce, takže už jsem takový vysloužilý, ale v církvi a v širokém okolí jako nic nebylo podobného. A já když jsem začal jako farář, tak jsem měl na starosti mladý děcka a chtěl jsem jim to podat nějakou tu jejich formou. A tak jsem hledal na internetu, kde by byl nějaký youtuber, který by jim řekl něco křesťanského. A v České republice nebylo nic. Jo. V zahraničí tak jako napůl, všechno strašně moc vážný. A tak jsem tak jako chodil tu myšlenku nějak v sobě živil, zaháněl nějakého kolegu, který by měl jako dostatečnou odvahu a byl dost bláznivý na to, aby se postavil před kameru a začal něco povídat. A pak jsme se asi po dvou letech seznámili s Kubou na jednom projektu a tam jsme se nějak jako to dost zaklaplo a já jsem jednou v hospodě říkal, hele, pojďme točit videa a mám skvělý název, bude se to jmenovat Pastoral Brothers a budeme bratři faráři a budeme tady točit nějaký videa o víře. Jo, pak to tři týdny zrálo, než nás jedna mládežnice tak jako pošťouchla, tak kdy už to bude. A tak jsme se teda posadili před stůl, opřeli mobil o knihy a začali něco povídat. Jo.
Takhle na syrovu.
Na takhle absolutně bez zkušeností. V prvním videu jsme všechny prosili, ať nám dají, pomůžou s grafikou, se střihem. Samozřejmě nikdo tomu moc nevěřil. Jo. A světe div se, po roce a půl už se nám jako daří, máme už asi nějakých 70 videí a už fakt nevím, to je, a jdeme dál a baví nás to. A
kdo se na vás dívá? Nesetkal jste se třeba s kritikou, že berete Bibli málo vážně?
Samozřejmě. Na takový ty zamračený, přísný křesťani, ti nás určitě nemají rádi. Nebo mají rádi jenom některé videa, kde nikoho třeba neurazíme, nebo jsme tak jako jdem po srsti. Ale máme i videa, které nejdou tím křesťanským mainstreamem a říkáme to jakoby po svým. A to lidem některým vadí, to je jako jasný. Ale většinou se s nima dá diskutovat. Pak máme ještě jako negativní reakce ze strany veřejnosti český, který říká, jako já jsem ateista, vy jste prostě strašný manipulátoři a takové věci, tak to jim říkám.
V čem? Že chcete namanipulovat, aby věřili nebo uvěřili v Boha?
Přesně tak, no, jako nám přijde jako vtipný, že oni říkají, jako vy to točíte tak zajímavě, že už jste takový jako poslední.
Že už jste mě trošku přesvědčili.
Jo, jako, že je to tak jako zajímavý, že bych se na to podíval, ale vy říkáte přitom takový ty strašný křesťanský věci a snažíte se mě zmanipulovat. Jo.
Aha.
Jo, stejně jako taková jako napůl pochvala, napůl urážka nám přišla jedna kulka z Ostravska, který říkal, že jsme moc jak ti svědčtí youtubeři, což se nás strašně jako potěšilo, že už konečně vypadáme tak, jak ti svědčtí youtubeři. Ale zase zároveň říkáme ty křesťanské věci tak, jak se mu, jemu samozřejmě nelíbí. Se všema skupinama se dá diskutovat, pak se třeba jako rozloučíme jako v dobrým víceméně, ale nějaký urážky, nadávky, na to prostě nereagujeme.
Petr Vacík dívá se na videa Pastoral Brothers? Podíval se na některá?
Mě to myhlo někde, já jednou za den projedu Facebook a tam Facebook usoudil, že bych měl sledovat Pastoral Brothers. Nicméně on usuzuje o mnoha věcech a já jsem někde před pár týdny, měsíci možná kousíček viděl. Já nerad čtu a nerad se dívám na takovýhle jako příspěvky na internetu z časových důvodů, protože mě to zahlcuje. A pro mě je, kdybych si měl si na to udělat názor, tak ho mám. Prostě já znám Karla, důvěřuju mu a přijde mi to jako normální člověk se zdravým úsudkem. Takže pokud má nějaký projekt a dělá ho, tak já intuitivně předem pozitivním předsudkem na základě této informace prostě tomu projektu budu důvěřovat. Jo, ale kdyby se mě někdo ptal, jako, protože pracuji s filmem, abych to nějak jaksi vyjádřil odborněji z jiného hlediska, tak bych se musel podívat na 10 dílů a to radši půjdu s Karlem na pivo.
Uvěřím
a co teď už můžete i legálně dokonce.
Na pivo.
Ano, myslím na pivo.
Tady máme kelímek sice ve studiu.
Ano, ale teď by mě zajímalo ještě, Petře, jestli si myslíte, že něco na té kritice, že je potřeba brát Bibli nebo slovo Boží vážněji, že toto není možné brát jako vtipná videa nebo s humorem?
Kdo nemá smysl pro humor, nebude mít dobrý smysl pro náboženství. No. Jaksi teologie, která nesnese humor, je mrtvá. No. Ta, která projde humorem, oklepe se a něco malinko z ní se odrolí a to, co zůstane, tak je zdravý. No. Můj šéf říká, Tomáš Halík, že Bibli můžeme brát buď to doslova, anebo vážně. Jo? A zdá se mi, že tyhle ty rádoby kritici, kteří si na něco stěžujou, tak si stěžujou buď to jenom na to, že se někdo vůbec směje. Oni by si stěžovali stejně, když se smějete něčemu, co je v Bibli, nebo něčemu, co s tím souvisí, protože Bible je veskrze lidská a obsahuje tudíž spoustu i vtipných věcí, anebo konotuje věci, které pro nás jsou dneska vtipný. Tak když se tomu někdo směje, tak se jim to nelíbí. Ale když se budu smát vtipu a budu se smát nahlas, tak se jim to taky nebude líbit, protože prostě nemají rádi smích, protože jsou zapšklí a omezení. Mm-hmm. Nazdar.
Karle, jde to dohromady taková youtuberská aktivita a vnitřní modlitba, o které mluvil Petr Vacík?
Tak já bych řekl, že moje youtuberská aktivita žije z vnitřní modlitby. Takže kdybych tam neměl ten pevný základ právě v té každodenní farářině a nějakým jako duchovním životě, tak já bych nemohl jít točit videa o tomhle, protože bych k tomu neměl vůbec žádný vztah.
Je tedy možné, že ta koronakrize, kterou jsme začali, abychom s ní tedy také skončili, podnítila nejenom ten internet, ale i tu vnitřní modlitbu, že zkrátka spíš objevuje potenciál v lidech, jak přistupovat k víře?
Já doufám, že to těm lidem pomohlo se nějak zasoustředit na sebe a i kdyby to bylo přes naše video, což jako doufám nebo pochybuju, ale jako, že my úplně nevedem k modlitbě, jako vnitřní, ale to spíš tady u Petra Vacíka.
Nemůžete dělat všichni to samé, ano. To tak bývá.
Ale doufám, že jim to pomohlo se zahloubat do sebe trochu víc.
Může ta vnitřní modlitba, kterou duchovní cvičení nabízí, Petře, teď po té přestálé, říkám krizi, protože to používáme, ale prostě té době zavřených kostelů, může být silnější, můžou ji lidé objevit ve větší míře, nebo prostě ti, kteří měli rádi dřív, ji budou mít rádi, ale ti, kteří se s ní nesetkali, tak ji nebudou potřebovat dál?
Já myslím, že jo, že asi bude víc lidí, ale to souvisí s tím přirozeným vývojem, který jsem zmiňoval. Prostě dneska k tomu směřujeme v mnohem větších číslech. Mnohem víc lidí objevuje meditaci, ticho a tu sílu, proměňující sílu, kterou tyhle ty jemné věci mají. Tedy souhlasím velmi s tím, co říkal Karel. Jo. Ten princip, můžu si dělat prostě prču z relativních věcí, když jsem si sáhnul na absolutní. My jsme s Karlem, myslím, v loni nebo předloni týden právě v kolínském klášteře intenzivně meditovali a povídali jsme si každý den na chvíli a prostě jakmile zapustíte, sama to víte, kořen dost hluboko, tak větve můžou tančit. Jo? A nic vás nevyvrátí. Tak se polámeme, nebo něco se opadá a to zase doroste. Ale důležitý je ten kořen, ze kterého sajem. A ty lidi všichni ten kořen mají. Takže Někteří lidi se vrátí do toho, co bylo předtím a zapomenou, nevím, kolik to bude, ale to, co se říkalo na začátku té takzvané krize, že svět tak, jako známe, už skončil, už to nikdy takovýhle nebude a všechno bude jinak, nevidím žádný známky toho, že by to tak mělo být.
Možná mrzí trochu víc, že se to nezměnilo o něco víc, než...
Jako, uvidíme. Pořád ještě nekončíme.
Bylo to krátký, já bych ale, to udělal na rok.
Což ale neznamená, že nekončí diskuze Vertikály, protože to už čas vypršel. Já děkuji jezuitovi římskému knězi Petru Vacíkovi, taky farářovi Českobratrské církve evangelické Karlu Millerovi. Pánové, díky. Naschledanou.
Díky a hezký den.
Děkuji, naschledanou.
A pěkný den na další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.